Tere, kes te olete järjekordselt jõudnud siis meid kuulama Nõmme raadiosse ning nimelt meie oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ja oleme täna eetis mina Martin Arnholt ja...
Ja mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Helis.
Ja Hannes, mis siis vaimses maailmas vahepeal ka uuemat on ja mis vaimsetel rännakutel on uuemat?
On küll väga palju uut ja tõesti see, mis on uut, see mind jahmatas. Aga ma arvan, et sellest uuest me räägime ennem ja ma mõtlen, et räägiks vahepeal sellest lihtsat juttu ka, mis inimestele meeldib. Et räägiks natikene koronast, natikene mitte palju, vaid sedasi kergelt üle vaade. Võibolla parast räägib Martin olulist infot, mina räägin lihtsalt ühte väga huvitavat nurka, mida tasuks äkki tähelepanu, millele tasuks pöörata. Ja see nurk on juhtimine. Noh, võtame niimoodi, et meil on probleem. Noh, nimetame. Kas see nüüd tegelikult on probleem, see on iseasi. Aga ütleme niimoodi, et meil on probleem, et meil on korona. Kuidas nüüd juht käituks? Noh, ma lihtsalt panin korraks ennast, noh, nagu ütleme, riigikogu või riigi seisukohta, et kuidas mina käituksin. No selge on see, et kui ma olen riigi juht, riik on majandusüksus, siis minu eesmärk oleks, et majandus töötaks, rahval kõht täis, katus peakohal, et teile ei oleks halb. Kuidas nemad käituvad? Paneme kõik kinni. Millegi pärast on no, juba selle korona seisukohast on juba kõrtsid meil pankrotti läinud ja noh, päris paljud asjad lähevad pankrotti. Ainult, et mina ei saa ühest asjast aru, miks Eesti keskmine palk on tõusnud koronaga, aga noh, ma tean küll, kus see vastus tuleb. Vastus tuleb meid töötajad. Nemad saavad nagu, noh, ütleme topelt palka ja see tõstab selle keskmise palga suuremaks. Nii et statistik on väga huvitav. Reaalselt lähevad siin firmad pankrotti, inimesed kaotavad töökohti, aga Eesti keskmine palk tõuseb. Ja on, noh, ütleme mulle meeldivad numbrid. Et statistika ei näita üldsegi seda, mis päriselt on. No nii. Noh, ütleme, et mina ei ole üldsegi nagu majandusinimene, ma olen selles küllaltki võõras. Ja ega ma nüüd meditsiinist ka ei jaga midagi, aga tihti peale tuleb välja, et ma vist tean juba rohkem kui mõningad jutumärkides targad valitsusliikmed. Ma ei taha arstide kohta midagi kehvast öelda, aga istusin kodus ja mõtlesin, et mis ma teeksin. Noh, kui on see suur viiruse probleem, siis mina oma sellise talupoja loogikaga mõtlesin, et aga milleks panna poed kinni, kui võiks kasutada näiteks ultraviolett kiirgust. Sest ma tean, et meditsiiniasutustes panakse ööseks need UV-lambid põlema, et ta desinfitseeriks, et need bakterid kõik kaovad. Siis ma olen pannud tähele, et meil on UV-valgus, on bensiinijaamades osades, selleks, et narkomaanid ei saaks ennast süstida. Ja ka päike on UV-valgus, nii et järelikult peaks olema mingi spektris UV-valgus, mis ei kahjusta inimest ja tapab bakterid. Ja ma, kas ei oleks majanduslikult olnud lihtsam panna näiteks UV-lambid, kui üldse hävitada majandus? See oli minu selline vaikne, ilusti omaette selline talupaalik mõtlemine. Ja siis ma surfasin netis ja komistasin ühe teadusuudise peale. Ja seda olid teinud Ameerika teadlased, nad olid täitsa tehnika välja töötanud, et see oli veel ennem koronat, et kuidas panna need lampid, et gripiviirus ei leviks. Tehnika on täitsa olemas. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et tõeline juht lahendab probleemi. Aga kui ma vaatan meie neid armsaid tegelasi, siis nad käituvad nagu liivaterad. Liivaterad on tegelikult loob. Paneme kinni. Probleem, paneme kinni. probleem, paneme kinni. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks? On selline olukord, kus tõesti lollid ja idioodid valitsevad. See oli nagu selline väikene mõtteheietus. Aga ka Martin avastas väga huvitav asja selle vaktsineerimisega ja ma annaks nüüd selle jutu järje Martin sulle üle.
Muide see, et paneme kinni ja teeme igasuguse piiranguid ja tegelikult ma saan väga hästi aru, miks see poliitik nagu seda teeb. Sellepärast, et noh, okei, et mõned siin võivad öelda jah, et vaadake, et me oleme igasuguseid maskide kohta igasuguseid asju uurinud. Ja et noh, et kõik uuringud on miski pärast, noh, tehakse enam vähem ikkagi meditsiinilise maski sellise, see on nagu seal kontroll näiteks, et mis moodi toimivad meditsiinilised maskid. Riides maskid nagu toimivad natuke teist moodi. Ja kusjuures hiljuti ma isegi vaatasin, et mingid tegelased olid teinud uuringu selle põhjal, et siis kuidas erinevad tüüpi maskid toimivad. Et on olemas teatud maskid nagu riidest maskid, mis toimivad, teatud maskid, mis ei toimi ja siis teatud tüüpi riidest maskid, mis tegelikult muudavad olukorra hullemaks. Sellepärast vaadake, mis on see maskiteooria. Maskiteooria on ju ütleme niimoodi, et noh, et kui me hingame välja, siis see aerosool osakeste sees olevad nagu viirusosakesed, need siin nakatavad teisi. Ja siis need püsivad nagu õhus. Aga on olemas teatud tüüpi riidest maskid, et kui mina sealt välja hingan, siis see aerosool osakesed lähevad peenemaks ja püsivad palju kauem õhus ja seepärast maski kandmine võib olla sellistel juhtudel ohtlikum kui maski mitte kandmine. Mis siis näitab seda, et miks näiteks kui kõik räägivad, et vaata, meil on nagu teaduslikult nagu tõestatud, et maskid toimivad. Tõepoolest, need on standard meditsiinilised maskid, isegi kõige see tüüpilisem apteegi mask, jah, see nagu sobib selle näitajaga. Aga paljud riidest maskid, need on meil viidud nagu ühe kategooria alla ühiskonnas, seal sõltub seda, et mis moodi lihtsalt mask on konstrueeritud ja täiesti võimalik see, et sa pead minema kaubanduskeskusesse, sa pead kandma seal maski, aga sa oled ohtlikum kui ilma maskita, kusjuures selline uuring on nagu tõepoolest tehtud ja kusjuures mis on veel uuitavam? See näitab tegelikult seda, kui tugevasti on informatsioon kontrollial, sellepärast, et kui ma tahtsin seda uuesti välja võtta, siis Googlist ma seda enam ei leidnud. No Googlis oli olemas, aga see oli nagu nii taha poole lükatud, et kui ma pidin näiteks internetist otsima teise otsimootori kaudu seda. Ehk siis kõik sellised uudised, mis natukenegi narratiivi hakkavad häirima, kõik need lükatakse eemale, ehk siis see narratiivi kontroll, igasuguste infotehnoloogiliste ja suurkorporatsioonide poolt on nagu nii tugevasti esile tulnud, et noh, me ei usuks seda, kui nagu sellised konkreetseid näiteid ei oleks, et noh, et üritad ise otsida, et just kui me elaksime nagu vabas ühiskonnas, info on kõik vaba, aga vaata, teatud info nagu vaikselt hakkab kaduma, teatud uuringud nagu on juba tabu, teatud uuringuid sa ei leia üles. Ehk noh, informatsioon kontrolli all. No see selleks, ühesõnaga see mask... ja miks poliitik seda maski nii hirmsast taga ajab ja neid piiranguid? No tegelikult ei ole ju asi üldse selles, et kas see säästab, päästab mingisuguseid elusid. Ei. Küsimus on selles, et nüüd kui juhtub tõepoolest, et noh, kellelgil vanaema sureb ära, no siis poliitik tahab, et mitte mingil juhul ei oleks kellelgil mingisugust alust talle nagu näpuga näidata. Sellepärast, et tema tahab niimoodi, et tema poliitik tahab niimoodi, küsimus ei ole selles, kas tema poliitika on nagu õnnestunud või mitte. Tema tahab seda, et inimesed näeksid, vaata, ta üritas kõike teha. Ta üritas kõike teha, et minu vanema päästa. Ja vaatamata sellele, et vanema sai surma, sai korona, ta oli nii vana, et oli 89. Aga ikkagi ta oli nagu õige mees, see poliitik üritas vähemalt. Ja vaata, aga nüüd kui tuleb keegi tuleb välja, et kuulge, et teate, et me oleme nende piirangutega siiski nagu noh, üle forseerinud, siis hakkavad kõik ajakirjandus hakkab kohe pommitama, kõik moraaliüngrid hakkavad pommitama, näed, kuule, oli võimalus kehtestada piiranguid, ei teinud seda ja nii edasi. Eks siis on mõnes mõttes selline poliitiline reaalsus, et küsimus ei ole kunagi selles, et kas see reaalselt see meetod toimub, küsimus on see, millise kuvandi poliitik ise endale loob, kui ta selle piirangu kehtestab või mitte. Kui enamus inimesi tahavad seda piiranguid, siis vahet ei ole, kas see toimib või mitte. Ta peab looma endale selle kuvandi, et ta on nagu õige inimene ja ta üritas teha kõike, et sinu vanema päästa. Ta üritas kõike. Mis siis, et välja ei tulnud? No ühesõnaga lugu on niimoodi.
Ja mis sest, et see ei toimi?
Ja, ja. Ja mis on mõnes mõttes tegelikult karm ja kurb tõdemus, ehk siis mõned mõtlevad küll sellisel viisil noh, natukene naiiv idealistlikult, et näed, saaks need kõige targemad inimesed sinna pukki, et küll nemad siis teeksid ja siis toimetaksid, teeksid õigesti, lööks korra maija. Aga kõige targem inimene ei saa toimida sellises poliitilises reaalsuses. Et seal ongi see probleem, sellepärast, et kui kõige targem inimene sinna läheb, siis viimane, tema saaks oleks kõige viimane seal hääletuste reas, kes seal mingisuguseid hääli saaks. Et tema on kõige ohtlikum.
Muideks, see on väga lahe, et sa seda mainisid. Mul tuli lihtsalt üks seik meelde. Ma räägin selle vahele ära. Et vaadake, siin oli uudistes, et üks, ma enam ta nime ei mäleta, nagu mäletan, aga nime ei mäleta, oli see tegelane, kes luuras siin Hiina jaoks. Noh, siin suur skandaal, et noh, te kindlasti teate seda tegelast. Ja siis millegi pärast jälle sai googeldatud ja mingid vanu artikleid. Ja siis oli üks väga huvitav fakt, artikkel, et tema oli ka üks presidendi kandidaatidest. Ja siis oli artikkel, et ja me ei saa panna teadlast juhtima. Ja siis ma kratsin kukalt, ütlesin, kuhu me oleme jõudnud. Me ei tohi panna teadlasi presidendiks ega riigikokku. Mis järeldus te teete? Ei tohi olla tark, kui sa pead olema loll. Vaat siis on sul õigus juhtida. See oli selline väikene vahemärkus, mis ma lihtsalt panin tähele niimoodi.
Okei, aga sportlane võib.
Järelikult no aga ta ei ole ju tark.
Temal on lubatud
ühesõnaga. Ja sportlased ja lauljad ja filmi näitlejad, need kõik võivad ju.
Okei, aga läheme korra nagu selles teemas edasi ja noh, nüüd on järgmine selline oluline nagu valukoht ühiskonnas, et kogu see vaktsiini teema. Ehk siis... Kas vaktsiin peaks olema kohustuslik või mitte? No ütleme, meil on küll öeldud niimoodi, et vaktsiin on meil vabatahtlik, aga noh, kergeid selliseid surveavaldusi me oleme juba natukene noh, kohanud. Eks meedias on juba teatud uudised olnud, kus teatud noh, selliseid töötajaid ähvardatakse vallandamisega, kui vaktsiini ei soovi. Et teatud sellised uudise lõigud on olnud ja vaat see vaktsiini teema oli üks asi, mis tekitas mulle küsimusi. Sellepärast, kui ma võtan nüüd tegelikult sellise teadlase tüüpi pilgu, siis tegelikult ma ei näe, et nende vaktsiinidega midagi otseselt valesti oleks. Sest kui, okei, üks asi, mille pealt ma olen jah, natukene nagu mõelnud, et see võib olla selline küsimärk. Kui me räägime RNA-vaktsiinidest, siis on olemas üks selline bioloogiline effekt, mida nimetatakse antikehadest tulenev võimendus. Eesõnaga, et seda mitte pikalt lahti seletada, on teatud risk, et vaktsiin, mis praegu toimib, kui tekib nagu viiruse tüve mutatsioon, siis selle mutatsiooni tagajärjel lihtsalt sa saad järgmise viiruse sahmaka kehaliselt raskemal kujul, kui juhul, kui sa ei oleks vaktsiini saanud. Aga ma tean, et selline effekt on äärmiselt aruharv nähtus, siis ma nagu otseselt ei panustaks sellele. No ja siis on, noh, kõik, mis räägivad, nüüd on see tromboosi oht ja nii edasi. Tegelikult minu mõelest need numbrid on statistiliselt nii väikesed, et minu jaoks ei ole nagu üldse näitaja. Aga, mis on nagu hästi huvitav, on see, et midagi nagu selles teemas oleks nagu valesti. Ja vaata, see tekitab mulle küsimusi. Sest kui ma võtan puhtalt teaduslikus paradigmas, ma ei näe konkreetselt selles midagi nagu defektset nendes vaktsiinides. Jah, nad on kiirkorras välja töötatud, ma tean. Aga ütleme, kui ma võtan lihtsalt nagu mingi protsendis, nagu see riskiprotsent on päris väike. Aga vaata, mind ikkagi hakkas äirima see küsimus, et mis siis reaalselt toimub, et miks mina üsnagi selgelt, ütleme, kui mul pakuti vaktsiini, siis mina ütlesin näiteks täiesti selgelt ei. Aga see reaktsioon, ma ise pidin hakkama mõtlema, et miks ma sellisel viisil reageerisin. Noh, ma olin muidugi pisut varem mõelnud ka sellele, siis mul on ütleme ilmselge vastus, et ma nagu tegelikult ei soovi vaktsiini. Aga minu jaoks see vastus oli mõnet irratsionaalne, aga kus see irratsionaalne ei mul näiteks tuli? Ja vaat sealt ma tahtsin nagu mingisugusele järeldusele jõuda. Ja maksin nagu mõttes erinevaid selliseid maailmu läbi käima, sest kui me rääksime siin meditsiinilises maailma, sellises meditsiinilise paradigma võtmes, siis ma ei näe seal vaktsiinis midagi nagu valesti. Kui me räägime majanduslikus võtmes, siis igal maailmal on selle nähtuse jaoks või meetodi jaoks nagu vaktsiin oma tähendus. Näiteks majandusmaailmas, seal on mingisugune kindel tähendus. Näiteks see, et vaktsiin aitab piiranguid lõdvendada, aitab majanduse taas liikuma. Või siis on vaktsiinil mingisugune kulu ühiskonna jaoks. Ütleme niimoodi, majanduslikus maailmas on sellel meetodil oma tähendus. Aga oli üks huvitav maailm, kuhu ma põrkasin ja kus ma leidsin väga huvitava tähenduse. Okkultismi maailm. Okkultismis me oleme siin nagu varasemalt rääkinud, selle maailma juurde me veel tuleme tagasi. Mina muidu nimetan ennast okkultistiks, et saame tuttavaks, kui te veel varem ei ole kuulnud. Aga okkultismi maailmast sealt tuli midagi päris huvitavat minu jaoks välja. Nimelt maksin mõtlema rituaalile ja rituaali tähendustele. Me teame, mis asi on rituaal. Rituaal on igasugune kindlate tegevuste kogum, mis taotleb üle loomulikul viisil millegi määratlemist. No, üks selline tüüpiline rituaal, mille me võime öelda võib olla religioosses maailmas näiteks ristimine. Ehk siis kui sina läbid selle rituaali, siis sina määratled ennast kristliku maailma koosseisu kuuluvaks. Rituaal on mõnes mõttes nagu inimese viis anda allkiri mingisugusele otsusele, mis hakkab määratlema tema elu. No, mis veel võiks olla rituaal? Rituaal võib olla näiteks, kui me räägime, kui te lähete kuhugi hästi tüüpilisse peavoolu sellises šamaani laagrisse. Ma ei ole nagu ise käinud, aga olen kuulnud. Siis seal tüüpiline rituaal, mis tehakse on niimoodi, et õpitakse enda muresid ära põletama ja siis tehakse mingisugune, ma ei tea, kas mingi nukk või mingisugune asi, kui inimene siis paneb mõnes mõttes, ta annab sellele asjale, mille ta ehitab enda mure kuju ja siis visatakse see lõkkesse. Ehk siis see on nagu rituaal on see, et sa õpid millestki ise endas loobuma või nagu midagi ise endas nagu ära andma. Ehk siis, kui sinus on mingisugune probleem on elus, siis sa põletad selle ära, ehk siis sa viid selle rituaali läbi, kus sa enam ei hoia sellest probleemist kinni. Ehk siis see on nagu põletamise rituaal. Ehk siis ma nagu füüsiliselt teen mingi akti, metafoorse akti, mis siis peaks juhtima minu vaimu tegevust. Nii et, ühesõnaga, need olid nüüd rituaalid.
Üks näide on veel ju, abielu on samamoodi rituaal.
Täpselt samamoodi, ehk siis see on rituaal, kus... Mina määratlen ise endast suhtesse kuuluvaks kellegi ees, kellegi kõrgema ees. On siis see, kas siis võib olla mingi vaimulik või ilmalik võim, tänapäeval rohkem ilmalik, ehk siis mina teen suhet ja mina vastutan siis selle ilmaliku võimu ees, näiteks. Tüüpiline rituaal. On olemas ka traditsioonid ja kombed, mida sageli rituaalidega segamini aetakse, siis on olemas sellised kombe ja rituaali vahepealsed sellised nähtused, nagu näiteks käega tervitamine. Käega tervitamine on sisuliselt, ta sisaldab enda salalävis sõnumit, et kui mina nüüd tervitan selle inimese käega ära, siis me läheme lahku ka sõpradena. Et see on mõnes mõttes nagu üli lihtne rituaal, ta ei ole isegi nagu eriliselt esoteeriline, aga seal on kerge selline rituaali maitse juures, et ma nagu üritan üle loomulikul teel mingi protsessi juhtida. Et kui mina teen nüüd selle käega tervitamise ära, siis meie ka lahkume sõpradena. Ehk siis ma nagu annan toetuse sellele, et meis saavad sõbrad või et meie jääme nagu kokku. Ehk siis ma annan selle rituaaliga toetuse sellele tähendusele. Siis, ja kui nüüd, kui me hakkasime rääkima rituaalidest, miks ma hakkasin rääkima? Sest kui me rääkisime vaktsiinist ja selle tähendusest erinevates maailmades, miks on olemas meditsiinimaailmas, seal on sellel konkreetne tähendus, on olemas majandusmaailmas konkreetne tähendus. Ja nüüd ma jõudsin sinna okkultismi maailma. Ja okkultismi maailmas oli see, mis oli väga huvitav. Kõige huvitavam üldse tähendus, mis ma olen üle tükki aja näinud. Nimelt. Vaktsiin oli selles maailmas kirjeldatud kui rituaal. Ja antud momentil vaktsiin oli kirjeldatud kui rituaali tähendusena, kas inimene omab ise enda keha või omab tema keha keegi teine. Ja vaata, sealt mul hakkas see asi nagu selgemaks saama, sest ma olen ka suhelnud erinevatele inimestega ja kuidas nad vaktsiini suhtuvad. On olemas teatud nagu inimesed, kes nagu tunnevad, et seal on midagi valesti, aga nad ei oska öelda. On olemas muidugi ka vandenõuteoreetikud, kes ütlevad seda, et vaadake, teile süstitakse nanoroboteid sellega sisse, mis iganes. No tegelikult see muidugi nii ei ole. Aga vandenõuteoreetik, ta ajab sageli mingisugust kujundliku sisetunnetus segamini reaalse eluga ja vaata, sealt tekibki seda tüüpi vandenõuteooria. Ehk siis nanorobot võib olla niimoodi, et mingi võõras mõju tuleb tema sisse, aga tema kujundliku, ta tunnetab seda kujundlikult, aga ta lihtsalt arvab, et see kujund on reaalne. Ja vaata, sealt tekib ka sageli selline skisofreeniline mõtlemine. Nii. Aga nüüd, kui ma võtan selle okultismi maailma valguses, siis see on hästi huvitav. Sest vaata, mis asi on vaktsiin? Vaktsiin on sisuliselt see, et me viime enda kehasse mingisugust kellegi poolt valmistatud substraati. Ja praegu on selline hetk maailmas, kus enam vaktsiin ei ole lihtsalt puhas meditsiiniline teema. See vaktsiin, mis praegu tuleb, on moraalne küsimus. Ehk see, kas inimene laseb ennast vaktsineerida või mitte, see määrab tegelikult tema moraalse kuuluvuse. Kas tema valib turvalise ühiskonna või valib tema vaba ühiskonna. Me teame alati seda. Vaba ühiskond on alati vähem turvaline. Ja turvaline ühiskond ei ole kunagi vaba. Kui me tahame luua täiesti turvalist ühiskonda, siis me tegelikult peame inimeselt igasuguse vabaduse ära võtma. Mis tähendab seda, et tema ei tohiks mitte midagi üldse omada. Igale poole mingisugune kõrgem võim võib sekkuda. Tema ei tohi enda hüvesid luua, ütleme igale poole peab olema riigil mingi sissepääs või mis iganes kõrgema võimu kujul. See on turvalise ühiskonna üks nagu alus fundament. Ja praegu, mis toimub selle vaktsiiniga, on eristunud väga tugevasti ära need inimesed, kes tahavad vaba ühiskonda ja kes tahavad turvalist ühiskonda. Vaba ühiskonna loomiseks alati antakse mingisugune ohver. Kui me tahame luua turvalist ühiskonda, siis ma arvan seda, et me võiksime inimestel üldse keelata ära öösel ringi liikumise. Väga palju õnnetusi juhtub, käivab purjus peaga seal, igasugune öösel ringi liikumine, no see turvalisus seisukohast ei ole üldse vajalik. Kui ta ükskõik kuhu tahab minna, autoga sõita näiteks, tööle, siis ainult tööle ja tagasi koju. Igasugune vaba aja veetmine, kulutamine, niisama ringi sõitmine, pikniku pidamine, see tegelikult... Me peame mõtlema, et võib-olla, kas ikka on nagu seda tarvis, et võiks nagu ära keelata, mingi piirang sinna panna. Eks niimoodi me jõuamegi, me saame siseneda aina rohkem turvalisse ühiskonda, kui me hakkame inimest aina rohkem piirama. Ja mis praegu selle vaktsiiniga toimub? Kui ma võtan nüüd selle lähen okultismi maailma sageldusele, see on väga lihtne. Vaktsiin on rituaal, kus inimene määratleb, kas tema on ise enda keha omanik või keegi teine. Ja vaata, nüüd ma saan aru, kuhu see asi hakkab edasi liikuma. Kui piisav hulk inimesi selle rituaali vormis määratleb, et mina ei ole ise enda keha omanik, no juhtub järgmine pandeemia, tuleb mingi järgmine viiruse laine, siis kui inimesed on juba vabatahtlikult määratlenud, siis järgmine kord enam ei küsita. Sinu keha on juba kellegi teise oma. Sul ei ole õigus ühiskonna protsessidest osa võtta, kui sul ei ole mingisugune vaktsiinipass ette näidata. Eks siis praegu me teeme veel seda rituaali, kus praegu on asi vabatahtlik. Aga kui rituaal on tehtud, siis inimestel ei ole enam jõudu selleks, et hakata järgmistele piirangutele vastu. Ja vaata, see ongi rituaali mõte. Kus juures hästi selline naljakas on see, et selline poliitiline rituaal mõnes mõttes, no ütleme nagu ühiskondlik, aktivistlik rituaal, nagu allkirjade kogumine, see tegelikult reaalselt muudab inimest. Meil on hästi palju dokumenteerituid andmeid sotsiaalpsühholoogiast, kus tegelikult kui inimene annab petitsioonile ühe allkirja, siis see juba muudab tema hoiakuid. Aga mis on rituaali oluline tingimus? Rituaal peab olema alati vabatahtlik. Isegi kristlased saavad sellest aru, kui mina olen endega rääkinud, et inimene peab minema ristima vabatahtlikult. Muidu see ei ole päris. Ja vaata, seepärast praegune etapp on selline, et mina olen nagu suhteliselt veendunud, et tegelikult vaktsiini kohustust meil lähiajal ei ole. Miks? Sellepärast, et rituaal ei tohi häirida. Kui inimene vabatahtlikult teeb midagi, siis see muudab teda sisemiselt. Kui talle panna väline sundus, siis sa ei alluta kunagi tema vaimu ja sa ei alluta kunagi tema hinge. Ja seepärast, mida okultismi maailm töötas väga hea rituaali praegu välja selleks, et inimeste keha kätte saada ja nad peavad ise sellega nõus olema. Turvalisuse nimel.
Mul on selline küsimus, et kui selle rituaalide mõte oli kätte saada mingisugune spetsiifiline keegi, kui seda kätte ei saada, kas nad üldse saavad edasi liikuda?
Kusjuures jah, see on juba, see on minu jaoks natukene, see läheb kõrgemasse esoteerikasse, see on see, mis ma nagu eile rääkisin piiratud seltskonnas, see on siis see, et tegelikult mul on selline kahtlus, et selle rituaaliga nad üritavad, see maailm üritab kinni püüda kedagi, kellegi keha. Seda kehaga meil tuleb alati mingisugune loodusjõud tuleb tegelikult kaasa. Meil tuleb mingisugune omandi õigus tuleb kaasa, sest kõige esimene omandi õiguse tunnetus üldse inimesel tekib läbi keha. Ja kui sa suudad teha ühiskonnas sellise rituaali, kus inimene tunnetab, et tema keha ei ole enam tema enda oma, sa võid talt juba ükskõik mida ära võtta. Nii et tegelikult keha on väga oluline võtmekoht. Ja noh, kui keha on inimestel läinud, siis me teame, et me oleme sinna ühiskonda jõudnud siis, kui noh, kõik sellised kehalisse protsessidesse sekkumised, nagu näiteks vaktsiinid on kohustuslikud ja inimesel ei ole enam ise enda kehalist enesemääramise õigust. Aga jah, tõepoolest, mis ma eile nagu esitasin oli see, et mis ma kahtlustan seda, et see maailm üritab kedagi kätte saada. Nad üritavad kätte saada kedagi, sest ilmselgelt küsimus ei ole massides. Küsimus on võtmeisikutes. Masside kontroll ei ole nii oluline või väärtuslik, kui on see, kui sa suudad võtmeisikuid kontrollida. Ja kui võtmeisikuid kontrollid, siis nemad juba suudavad tervet ühiskonda valitseda. Et ma arvan, jah, tõepoolest, okultismi maailm otsib praegu kellegi keha. Et nad saaksid kellegilt kehalise omandi õiguse ära võtta. Ja kui nad selle kätte saavad, siis ma ei tea, kuhu me siirdume sellepärast, et ma ei tea, kes see on. Aga kui nad seda ei saa, siis see tähendab seda, et kogu see situatsioon, kogu see vaktsiini teema ja kogu see ralli, kogu see korona ralli, mis meil on, siis see tähendab, see ei lõpe nagu ära. Sellepärast see süsteem ei ole enda rahuldust kätte saanud. Ta tahab mingisugust ohvrit leida. Aga noh, see on selline natuke kõrgem esoteerika, mille lahti seleta, mis ma tavaliselt raadios ei taha teha, aga see, et me mõistaksime seda vaktsiini kui rituaali, vaat see on minu jaoks nagu üks oluline tähendus, mille ma leidsin. Sest vaata kõik need noh, sellised muud vandenõud, et oi, et seal tekivad tromboosi oht ja noh, ütleme, või mis iganes noh, probleeme võivad vaktsiine tekitada. Need on nii otsitud väited, et nad ei ole, neil ei ole mingit statistilist kaalu. Sest kui ma vaatan tõesti meditsiinilise paradigma keskel, mul ei ole mitte ühtegi alba sõna nagu tegelikult selle vaktsiini kohta või selle isegi selle metoodika kohta, mis siis, et see on kiirkorras välja töödatud. Aga kui ma võtan lihtsalt selle vaimse tunnetuse, mis seal kõrval on, et see on rituaal, millega tegelikult kaotatakse ära inimese omandi õigus enda keha üle, siis sellel on nõmedad tagajärjed. Vaat sellel on nõmedad. Ja vaat selle mina pigem valin sellisel juhul vaba ühiskonna kui turvalise ühiskonna. Nii et, ja see tähendab seda, et ma olen vajaduse korral nõus haiglas verd köhima, ja, aga ma ei loovuta selle pealt enda hinge.
See on kokkuvõtteks. Nii kaua, kuni ei ole vaktsineerimine kohustuslik, ehk sunniviisiline, ei ole mõistlik. Ei noh, kui inimene tahab oma turvalist ühiskonda ja kaotada vabadus, siis ta võib teha. Aga kui teaks see kohustuslikuks, siis ei ole probleemi.
Kusjuures jah, siis ta võib jah kehaliselt, no sõltuvalt sellele, mis sulle sisse süstitakse, aga vaimselt sa ei müü ennast maha, sest vaata, sa saab maha müüa alles siis, kui see on vabatahtlik.
Aga kogu klassi läheb see ajupesu nagu tegelikult, sa ütlesid vabatahtlikult inimesed, kui läheks siit. Sama nagu usuga sa tõid näite, et tegelikult ega pestakse usuga ka ju ajusid, et tule ristima iga nurgalt ja siin on ka tule vaktsineerima. Pestakse ju aju, et inimene nagu muudaks oma arvamust ja läheks vabatahtlikult.
No jah, see vaata, see on moraalne ja sotsiaalne surve, aga see otsus peab tulema nagu inimeselt endalt, sest vaata, kui me räägime ajupesust, siis ajupesu noh, ajupesu hakkas meil väga lihtsalt nagu mingi Overtoni akna meetodiga nagu pihta, et kõigepealt, et noh, et olen püsime natukene kodus, et ärme välja lähme ja siis noh, et püsime veel natuke rohkem kodus, et ärme, noh, lähme pikendame seda aega. Ja siis, kui me oleme kodus olnud, noh, et siis, et mõningates siseruumides nagu hakkame maske kandma, et noh, soovitused alguses ja siis paljud hakkasid kohe nagu suure hurraaga kohe nagu nii maske kandma, siis on juba niimoodi, et siis on maskid kohustuslikud, on ju, et siis hakkame vaktsiinidest rääkima, et kas vaktsiin, noh, et kõigepealt pakume vaktsiini, okei, okay. Ja nüüd järgmine etapp on see, et hakkame vaktsiini propageerima, tegivad juba, nüüd on meil see vaktsiini propaganda. Ja no ütleme, need etapid iga kord, kui ühiskond on nõus ühe etapiga, tuleb järgmine etapp. Ja järgmine etapp on alati natukene võikam. Ja sa ei panegi seda tähele, kuni lõpuks see peab siis lõppema sellega, et kuidagi, et mingisugune inimvabaduse vorm on täielikult ära võetud. Sest mis ta on? Ta on natukene, ma arvan, et see sama korona lõpeb sellega nagu Ameerikas oli 9-1-1 juhtum. Mis tähendab seda, et peale seda, kui toimus see terrorirünnak kaksiktornidele, tegelikult ühiskonnas inimprivaatsuse ja vabaduse tähendus täielikult muutus ära. Korona teeb nüüd seda sama. Peale seda koronat inimese vabaduse ja privaatsuse õigused on täielikult muutunud. Ja mitte sellises suunas, kuhu me tahame. Ja me maksame sellest hinda. Et praegu jah, me võime rääkida sellest, et me säästame kellegi vanaema. Aga mis peale seda lõpus tuleb? No jah. Kui me seda lõppilti näeksime, siis ma arvan, et me ei oleks sellega nii lihtsalt nõus. Aga kuna me niimoodi aeglaselt läheme, siis keegi panegi tähele. Konn on juba ära keedetud seal potis.
Vaati, see oli selline, noh, niimoodi väikene, noh, lisatutustus sellele korona trallile. Aga nüüd ma võib-olla rääkiks, mis mingis mõttes pani mind sokki. Ma ei tea, noh, ma olin siin mõned päevad tagasi kodus ja kuidagi tundsin väga imeliku tunnet. Ja see imelik tunne oli, no ma kirjeldan lihtsalt seda, et järsku nagu see planeet oleks nii väike ja nii tühine, nii mõtetu. Ja ma hakkasin mõtlema, et kus selline naljaks imelik impuls või tunne tuleb. Ja siis ma kuidagi hakkasin jälgima, et mis toimub. Ja siis ma nägin midagi sokeerivat. Nagu oleks otsustanud, kas loodus või ma ei tea universum või ma ei tea kes. Sellel isegi polegi vahet, kes see on, nagu nii me ei mõista, mida need kõrgemad või suuremad jõud teevad. Aga ma nagu nägin, et midagi viiakse siit planeedilt minema. Ja see pani mind kuidagi jahmatas, et mis viiakse ära. Noh, loomulikult see tekitas must väga suurt huvi. Ja esimene mõte oli see, et huvitav, et kas viiakse siit planeedilt midagi ära sellist, et noh, näiteks elu või elualge või et noh, et kui viiakse siit planeedilt midagi ära, siis võibolla sureb see planeet välja. Aga noh, õnneks asi nii hull ei ole.
Mul on üks küsimus, viiakse kuhu?
Aga vaata, seda enam me ei tea kuhu. Vaata.
Kuhu viia on?
No kui me võtame nagu siin see maisema mastaabi järgi, siis universum on väga suur ja lai. No. Tähti on väga palju ja planeet on ka väga palju ja võibolla võetakse siit planeedilt elu ära, panakse kuhugi mõjale planeedile. No, räägite, et kunagi Marsil oli ka elu, okei, me ei tea, kas päriselt oli, aga üks on selge, et seal oli ka vesi ja kõik puud, et no viiaks ära siit elu, et no, enam ei ole siin elu. Aga noh, õnneks see asi nii hull ei ole ja kuhu see viidi, meie ei tea ja ei nuputa seda mitte keegi ka välja, kuhu see viiakse. Sest vaata asja on sellest, meil pole isegi aimugi, kus saab veel elu eksisteerida peale meie planeeti ja kui meil pole isegi aimugi, kus saab eksisteerida, siis me vaevalt saaksime ka üldse aru, kuhu see viia.
Aga elu ei viidud ära ikkagi ju.
Ei noh, õnneks ei viidud, jah. Aga vaata, see pani nagu tunnetama, et noh, mida ära viiakse. Ja noh, loomulikult hinge anna rahule, et no mis siis siit pilt ära viidi. Aga noh, kus kännisin kõik asjad läbi ja siis ma sain lõpuks vastuse antireaalsuse pealt, et kui siia saadik, ma nägin, et antireaalsus on ikkagi nagu kolm kihti. Noh, vanasti nad oli nagu valesti koos, ma nägin nagu kolm erinevat maailma, mida me siin oleme väga eelmistes saadetes kirjeldanud Jaabus, Kroobus ja Nuubus, ma panin nendele nimetused. Aga ütleme niimoodi, see on nagu kolm erinevat kihti või tasandit. Ja ma võiksime öelda, et, noh, et antireaalsuse järgi olid nagu esimene kiht, noh, nimetame lapse, noh, need on need, kes arenevad, õpivad, kellest tegelikult reaalselt tolku pole. Noh, ütleks, põhi inimühiskond asub seal nagu esimeses astmes, noh, nimetame siis alamklass, noh, et aru saadavalt. Siis oleks nagu beetatasand, keskklass, kus on nagu meistrid. Ma nimetaks neid isegi väärtuslikeks inimesteks, nad omavad mingit väärtust. Ja kolmas oleks siis nagu alfa ja omega tasand, et seal oleks nagu päris uhid. Ja nüüd oligi niimoodi, et siit planeedilt viidi ära antireaalsuse kolmas kiht. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et loodus enam ei toeta juhte.
Ehk siis kõrgklassi, jah?
Just nimelt. See viidi ära. Siis ma mõtlesin, et aga see, et see ära viidi, see tähendab tegelikult meile väga suurt asja. Sest ma teadsin kogu aeg siia saadik, et inimeste eesmärk, vaata nii nagu Martin sa mainisid, et mis on inimese eesmärk? Inimese eesmärk on jõuda tähtedeni. Ja noh, mina seda nimetan niimoodi, et inimene oleks pidanud siit planeedilt väljuma, suutma asustada teisi planeete, aga kuna see kadus, siis seda enam ei tule. Et ütleme, see inimkond, ta on siin planeedil tekinud ja siin planeedil ta ka lõpeb. Ta ei lähe kuhugi mujale. Ja, noh, ja ju siis sellel on ka põhjus, miks ei lasta enam inimkonda välja. Ja sellest põhjusest hakkame ka kohe rääkima, mis see häda ongi. Ja noh, siin ma võtlesin, et et enam ei soosita, ühesõnaga inimestele ei anta enam energiat, milleks saaks juhtida. Ja siin ma saingi nagu ühe väga olulise info, sest vaata, ma olen siia saadik rääkinud, et madalam tapab alati kõrgemat. Mitte kunagi ei tohi madalamat olendit tõsta ise endaga võrdsele pulgale. Kui mina olen inimene, siis ma ei tohi mitte kunagi looma tõsta endaga ühele pulgale. Noh, kus juures isegi füüsilisel tasandil. Noh, ma tean väga palju naisi, kellel, noh, meestega asja ei laabu, sest nad ei viitsi areneda. Siis võetakse endal koer või kass ja siis on nagu tal pereliige ja noh, siin on mõninga, et nad söövad isegi laua taga koos ja noh, ma mäletan siin ühte tegelast.
Minul tekib kohe küsimus, kas enda emotsionaalsete vajaduste rahuldamine looma peal on looma väär kohtlemine või mitte?
See on looma väär kohtlemine. Aga kui seal on armastus taga, siis see on õigis.
See on armastuse sildi all siis.
Ja armastuse sildi all võid sa kohelda loomi. Nii.
Tore nali.
Ei ole nali, selles ongi no, väga.
Aga ta ongi.
Ei, ja, no muidugi.
Ja vaata, nüüd võime öelda, et inimene ta alati tapab selleks, et saada kõrgemale. Ja sellest ma olen juba nii veendunud, et see on võibolla alla 1% on neid, kes tegelikult ei taha endast kõrgemat tappa. Ja see on nagu, see ongi tegelikult parasiitluse see iva, et inim tahab tappa. Ja loomulikult, noh, me oleme juba siviliseeritud ühiskond, et kui vanasti, noh, näiteks olid sa seal võibolla kuningas, siis saiti sulle mürki ja tapeti ära, et saada su kohta. Noh, tänapäeval on meil see siviliseeritud ühiskond, Nüüd tehakse seda teiste tehnikatega, noh, lihtsalt kui me vaatame meie parteisid, et noh, kui näiteks EKRE oli valitsuses, siis loobiti teda sita, aga nii kaua loobiti, kuni saadi tast lahti. Noh, see oli väga hästi seda mängu näha, kui panti ju kedagi seal ministriks, kus kõik kaevati välja tema patud ja kas tal oli patte või olnud, seal pole vahet, aga ta sealt likvideeriti, ehk ta tapeti, tegelikult ta reaalselt tapeti, aga noh, see on jälle õiguse sildi all, et näe pervert, aga noh, lõme ta maha. Ja see tapmine tegelikult on tegelikult kõigis. Ainult küsimus on, kes keda tapab. Ja siis sai mul väga hästi selgeks, et liivatera, noh, keda me nimetame loom inimeseks, tema kütib alati inimest. Ja miks? Vaata inimest me võime defineerida, kui on olend, kes sisaldab oskusi ja ta on väärtuslik. Ja siis tegelikult, mis teeb inimese väärtuslikuks? Tema oskused. Sest inimene, kes suudab näiteks, noh, ehitada maja, ta on juba väärtuslik inimene, sest ta ehitab inimene, kes oskab võibolla seal teha, noh, kasvõigi korralikult talu, kus toodab seal süüa, ta on väärtus. Aga kui me võtame inimest, kellel ühtegi oskust, ta ei oma ju mitte mingiskust väärtust. Ja siin ongi, et liivatera tahab alati tappa inimest, sest vaata, ega see liivatera siis nüüd ei hakka mingiks meistriks, kui sa kellegi maha lööd. Aga kui temas on see tapetud hing tema sees, siis ta, vaata, iga väärtuslik inimene, kes annab mingit hüvesid, tal on õigus ka saada hüvesid. Ehk, kui sa oled tapnud inimese, siis sa hakkad saama mingit hüvesid. Ja see on motiiv, miks alati liivatera kütib inimest. Aga inimene ka kütib. Inimene kütib jumalik olendit. Jumalik olend on mingis osas jõudnud täiuseni. Ma tahaks võibolla mainida nii palju, et tegelikult neid osasid on 30. Nii et kui sa oled kõik need 30 osa välja arendanud täiuseni, siis sa võid juba järgmises astmesse minna. Nii et ütleme, jumalik inimene võib olla üks kuni, noh, ütleme erinevaid astmed, 1-30, aga need ei ole järjestuses, vaid noh, nad on lihtsalt teatud kogus allikaid. Ja jumalik olend on see, kes omab sisemist energiat, ehk tal on allikas. Ja vaatab, kui sul on sisemine energia allikas, siis sul ei ole oluline, mida teised ütlevad. Noh, näiteks võtame kasvõigi selle näitena, et mina teen oma teooriid edasi. See ei mängi üldsegi rolli, kas inimesed armastavad mind, vihkavad, see ei peatu. Ja vaata, kui, noh, ütleme, ka minul olid need teatud ajad, kus nagu, ütleme, oli praktiliselt peaaegu terve rahvas vastu, ega siis mu teoori ei lõppenud. Ja see näitab seda, et ma olen nagu jumalik olend, kellel on sisemine energiaallikas. Ja inimene alati kütib jumaliku olendit, sest tema tahab vabaks saada. Ja see ongi see mõte. Nii et ütleme, kui inimene ütleb, et ma tahan vaba olla, siis ma olen alati hästi ettevaatlik.
Aga vaba milles siis või milles?
No vaata, kui sul on sisemine energiaallikas, sa ei sõltu teistest.
Sa võid ta tahab olla sõltumatu siis?
Jah.
Okay.
Aga nii kaua, kui sul endal energiaallikat ei ole, sa oled sõltuv teistest. Sa pead arenema. Sa pead muutuma täiuslikuks. Ja võt, siis sa muutud vabaks. Aga milleks teha seda meeletud tööd ise endaga?
Äkki see on ka inimesed, kes räägivad, et nad tahavad iseseisvad olla.
Jaa, see ka iseseisva. Jaa, see on teine nurk. Üks nurk on vabadus ja teine, et ma tahan räägilt iseseisev olla. See iseseisev tähendab seda, et mulle ei ole ühtegi kohustust, aga teie hoolitate minu eest edasi. See tähendab tegelikult seda. Ja tavaliselt on need inimesed väga ohtlikud. Ja ütleme alati, kui inimene räägib, et ma tahan olla vaba või tahan olla iseseisev, siis minu kõik seitse meelt juba lähevad niimoodi.
No küsimus on selles, kas ta tahab, et ka teised oleks vabad. Või tema tahab olla ainukene vaba.
Tema tahab ainukene olla. See, et teda ei koti. Ja tegelikult see tapak, see on inimene, kes tapaks mind hea meelega. Kohe. Aga just selles protsessis ma avastasin ühe väga huvitav asja. Ma kunagi teadnud, miks jumalik olen tahab tappa looja. Ja vaata, nüüd ma sain järsku asjal aru, ega ka jumalik olend tahab tappa. Ja vaata, kui ma vaatasingi, et seda protsessi, mis siit ära võetakse, siis võeti ära täpsemalt, ma nimetan nagu alamruumid. Alamruumid tähendavad seda, et sul on nagu mingi territoorium, kus sa saad ennast kehtestada. Ja vaata, jumalikul olendil on endal energiallikas. Ta saab iseseisvalt, noh, ütleme, ta ei sõltu teistest. Ta teeb oma asja, ehk piltikult öeldes, et oleks täis pohuist, aga noh, ma ei ütle, et ta pohuist on, aga ta paistab meile niimoodi. Et see ei sõltu, mida teised tast arvad, kas armastatakse või vihatakse, ta teeb ikkagi. Ja ta alati teeb seda, mida ta tahab. Ta, noh, tal on jõud seest. Ehk vaata teisi sõnu öeldakse, et omab sisemist väge. Ja noh, vaata, kui me nüüd selle definitsiooni pealt vaatame, kui palju on neid sellised inimesi, kes ajavad oma asja, siis neid eriti palju ei ole. Ma mõtlen neid inimesi, kes ajavad oma asju, kui teised kõik takistavad. Ja tegelikult jumaliku inimese tunnetki niimoodi ära, et teda võitakse vihata, armastada, aga ta jätkab ikkagi oma joru. Nii.
Sõnaga, ta ei muutu välise surve alusel.
Ei muutu. Mm-hmm. Neid on. Ma ei ütleks, et ta tühjus on, aga neid ei ole üldsegi palju. Neid on päris vähe. Ja, aga ka jumalik olen tahab tappa. Ja siis mul sai järsku selgeks, mille nimel jumalik olen tapab. Eksistents ruumi nimel. Sest vaata, jumalik olen ei suuda luua ruumi. Ja vaata, selleks peab olema juba selline tasand nagu looja. Noh, loojad on juba, noh, juba sellised kõrged tegelased, kellest me võiksime rääkida nagu planeedi loomine või noh. Et, aga ka neid on. Ja minu meelest, noh, siin ma võin väga kõvasti eksida, väga kõvasti. Sest, noh, vaata, noh, see on lihtsalt ainult minu nägemus. Ja vaata, kuna mina olen näinud, et parasiitus oleks nagu kolme looja probleem, siis ma arvan, ma veel kord toonitan, ma arvan, see ei tähenda seda, et ta nii on. Et kunagi kolm loojat üritasid tekitada elu ja siis jumalikud olendid need lõid maha. Noh, see on see, mida mina näen. Aga noh, sorry. Aga see tähendab seda, et loojaid on ikkagi väga vähe. Et ainuke asi, mis ma võin öelda, et kolm on kindlasti... Aga kas neid on rohkem, laiutan käsi ütlen, et ei tea. Ega ei saagi teada. Vähemalt, noh, mul on niukene tunne, et pole õrna aimugi. Ja jumalik olend tapab selleks, et saada ruumi. Ja vaata, nüüd ongi see, et mis meilt ära viidi. Meilt viidi ära selline osa, kus anti nendele jumalikele olenditele. Oma ruum. Ehk vaata jumalik olend, ta juba saab kehtestama oma reeglid, oma maailma, oma korra. Ja anti eraldati ruum. Vaata nüüd on niimoodi, et enam ei eraldata alamruume, kus sa saad. Ühesõnaga nagu mingis mõttes võeti ära inimestelt vaba tahe. Ma ei ütleks, et nüüd täiesti vaba tahe. Aga võeti ära vaba tahe, kus ta saab muuta ruumi. Noh, võtame näiteks looma. Ega kas nemad kujundavad planeet ümber? Ei, nad ei kujunda. Noh, see, et tõesti, noh, võibolla nende tegevuses see planeet muutub, aga see on nagu selline mehanism või paika pantud asi, ta muutub, aga see oleks, noh, nagu ütleme selle protsesside tulemus. Vaata, loom ei suuda kunagi muuta, noh, maailma. Noh, võibolla kobras seal... natikene mõned puud võtab maha ja tekitab tammi, noh, kujundab. Aga see on ka instinktide pealt ja ta ei saa nagu määratleda, et milliseks ma kujundan. Vaata inimestel on nagu selline väge või võim planeeti ümber kujundada.
Sa väidad siis see võit ära või?
Jah. Ja vaata, ta puudutab tegelikult nagu seda kõrgklassi. Ta ei puuduta tegelikult alam- ja keskklassi. Ja vaata, sellepärast enamus inimesi ei tunneta seda muutust. Sest vaata, kui sinus ikkagi ei ole seda jumalikust, siis sinu jooks ei muutu mitte kui midagi. Sest nagu nii selline tavaline inimene ei muuda maailmas mitte midagi. Aga kuna see viidi ära, siis ei saa enam midagi muuta. Ja miks ära võeti? Asjal oli tegelikult väga, väga lihtne põhjus. Ja ma tundsin, et seoses sellega muutub ka veel üks asi. Ja muutub, no, ma ei tahaks nüüd öelda, et meeskonna töö muutuks, aga selle maailmaga kaastes alati selline keste koht, kus pidi olema see jumalik olend. Ja siis seal maailmas on alati mingi kindel, vaata neid ala maailmu on hästi palju erinevaid tüüpe ja mingi kindel arv meeskonna liikmeid. Ja vaata sinna meeskonna liikmeteks peaksid olema päris inimesed, ehk inimene, kes omab mingit oskust ja ta hakkab seda teostama. Ja ütleme niimoodi, et kuidas peaks olema, oleks pidanud olema õige süsteem. Juhil on alati visioon, nägemus. Noh, näiteks kui ma ütlengi, et kui mina midagi teen, mul on ju mingi nägemus. Mul on mingi nägemus, milline peaks olema. Noh, võtame kasvigi väga, väga selline prosta, noh, igapäevane probleem, suhe. Mul on oma nägemus. Noh, ma ütlen nüüd hästi prostas, lihtsas keeles, et minu nägemuse järgi on, et mees ja naine on sõbrad. See on noh, lihtsalt minu nägemus, see on minu visioon. Noh, minu, muideks minu visioon, kui ma Kalevi poja võnget kantsina, oli ka, et eestlane on tark, tugev, läbi löögi võimeline. See oli lihtsalt minu visioon. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et meeskonna liige peab järgima juhi visiooni. Ja vaata, siin ongi see häda. Tegelikult ei järgita. Vaata, tahetakse alati juhi meeskonda pääseda. Inimesel pole energiat. Ta tahab pääseda juhi meeskonda, et saada jõud, energia, et tegutseda. Vaata, see on ka näiteks selline põhjus, miks näiteks inimene hakkab vabamüüdlaseks. Ta kuulub kuhugi, kus ta saab energiat. Ja vaata, kui ta nagu saabki kuhugi pesas, ta muutub sellise tugevamaks, julgemaks, ülbemaks. Ja see on põhjus, miks tahetaks meeskonna pedasse. Aga ei võeta omaks juhi visiooni. Ja vaata, nüüd ma olen siin maailmas elanud palju, olen teinud ise meeskondasid ja lihtsalt see asi ei toimi.
Juhi aga mingi visiooni järgi ikkagi käiakse ju. Ega visiooni vabalt inimesed ei tegutse.
Vaat selles asi ongi, inimesed ei võta omaks juhi visiooni. Nad võtavad omaks ühiskonna ehk parasiitliku visiooni. Ja see ongi põhjus, miks ära korjati see alfa tasand, sest see lihtsalt ei toimi. Loodus annab ilusti selle alamaailma, mida me oleme rääginud, perevaimud, egregorid, tuumikud või noh, ütleme need egregorineid kehad. Ka samamoodi on ka näiteks rahvus on egregor, ta on alamaailm. Kus keskel käib hästi arenenud jumalik olend. Ja tal on visioon. Noh, näiteks see, et Eesti rahvus egregor on üks selline ala maailm, millel on omad reeglid ja on alati see keskkoht, ehk võnkekandja. Noh, juutidel oli siis Jeesus, kuigi see on keerulisem, ma toon hästi sedasi lihtsalt. Eestlastel Kalevi poeg, ma ei tea, venelastel, ma ei tea, kes on rahvuskangelani, Ilja Murumets või ma ei tea, ma pole nii kursis. On alati...
Putin. Putin.
Nüüd on Putin seal. Jah, ütleme niimoodi, et see on nagu eraldatud looduse poolt ala maailm. Ja seal käib juht ja tema meeskond. Noh, ütleme tegelikult sellised kõrged nagu riigi egregorid on natuke keerulisemad, et seal peaks meeskonnas olema noh, natikene mitte inimesed, vaid juba jumalikud olendid ja seal keskel on kõige selline kvaliteetsem jumalik olend, aga noh, räägime nagu teooria järgi, ma peensusteni lasku. Ja siis ongi niimoodi, et inimesed tahavad sinna pesasse, sest nad seal pesas olles nad saavad mingit energiat, aga nad ei taha seda visiooni omaks võtta.
Nad saavad ka maailma muuta siis mingis mõttes ja, läbi selle energia on ju.
Just nimelt, nad saavad. Ja siin see häda ongi, et ei võeta juhi visiooni omaks. Ja vähe sellest, kui nad saavad pesasse, nad saavad ühte tüüpi energiat. Aga siis see väheks. On vaja võtta see naaberpesa ka endale. Ja võtta, sealt tekivadki konfliktid, intriigid, sest üks järsk avastab, et aga ma tahaks kahte liike energiat. Ma olen nii hea, et ma istun mitmes pesas. Ja see ongi, noh, kui ma olen vaadanud nagu ise enda meeskonna tööd, tekitades meeskonna, pannes sinna inimese, ta võtab energiat, ta ei taha üldsegi tegelikult seda, mis visiooni täita, mida mina olen loonud, vaid ta tahab kuhugi kõrgevale pääseda. Et nagu mingis mõttes juhi need pesad on lihtsalt nagu hüppelaubt kuhugi kõrgemale. Ma ei tea kuhu, aga kuskile väga veel kõrgemasse meeskonda. Ja need inimesed ei näegi, et nad on tegelikult parasiitsüsteemi tööriistad, kes kandivad looduselt energiat parasiitsüsteemi. Sest loodus annab, ütleme, jumalikule olendile ala maailma, ta tuleb sinna pesasse, saab energia, siis ta hakkab teenima parasiitliku visiooni ja lõpuks nad kaklevad ja ütleme selle kaklus intriigide tulemusena see inimene, kes peaks seal keskel olema jumalik olen, lüüakse lihtsalt maha. Ja see lüüakse maha sellepärast, et inimesed tahaksid ise sinna keskele. Sest nüüd saan mina kehtestada seda visiooni.
Aga ma saan aru, et kui kogu see asi ära kaotati, siis kaotati ära nagu võimalus muuta maailma nendel inimestel, kes seda siiamani tegid.
Jah.
Et maailm ei tohiks enam, ta peaks mingis mõttes jääma selliseks nagu ta on, et muutusi nagu laias plaanis ei tohiks enam juurde tulla.
Just nimelt täpselt saidki aru, et ta jääbki seisma. Mm-hmm. Et ei teki. No kui loodus ise midagi ei muuda, see on teine küsimus, aga inimesed ei saa enam muuta. Ehk parasiitsüsteemi saa muuta. Ja siis ongi, ma räägin selle lõpun, siis nad kaklevad, nii kaua nad kaklevad, teevad võimupöördeid, kuni see juht kaotatakse ära. Aga sinna ei pääse mitte ükski inimene, sest nemad teevad seda parasiitsüsteemi noh, käsu. Ja sinna tulebki parasiitlik visioon. Ja vaata, niimoodi ongi parasiitlus levinud, võtud kõik need alamaailmad üle. Ja siin ongi see vastus, miks see ära võeti. Sest tegelikult arengud pole toimunud, vaid on ainult parasiitlus levinud. Ehk parasiitlus ei saa enam levida. Aga see tähendab seda, et on nagu mingis mõttes on meil võetud ära vaba tahe. Noh, nimetame seda vaba tahe tulevikku, et me ei saa nagu enam määratleda, mis tulevik meile toob.
No kui palju inimestest üldse seda reaalselt määratles selles suhtes, et nagu ma arvan, et neid peagu pole olemaski?
Noh, ütleme...
Ega kui nad, on või?
Vaata, need antijuhtidele. Ka näiteks, kui ma kaitsin Kalevipoja võnget, siis mina tahtsin määratleda, et Eesti rahvas... Noh, minu nägemus oli, et Eesti rahvas on selline eliit rahvas, tark rahvas, aga eestlastele ei meeldinud. See visioon, mis minul oli. Nemad tahtsid visiooni, kus nad on orjad. Noh, loomulikult nad ei tahtnud orjaks hakata, vaid nemad tahtsid ikkagi kuuluda paremasse kohta, kus nemad on nagu paradiisis. Neil on hüved, teised on need orjad, aga see ei läinud toimima. Ja nüüd võetakse nagu need asja, see, mis on, see on, eks? Ega seda olematuks ei muudeta. Aga ei tule enam uusi asju juurde. Ehk me ei saa enam tuleviku määratleda. Sa jäid nüüd natikene mõttes.
Ei, mulle lihtsalt tundub, et inimesed ei olegi laias laastus ise oma tuleviku määratlenud. Et see ei ole nagu isiklik valik olnud mingis mõttes.
Ega,
vaid on mingid kõrgemad jõud, mis on lihtsalt need asjad paika pannud.
Ega ütleme ka inimene ei määragi tuleviku, sest ütleme, et tuleviku võib hakata alles jumalikust olendist määratleda. Ja vaata, inimene on nagu valiku ees. Kas jumalik olend määrab tuleviku või parasiitsüsteem? Inimene tegelikult valib. Ja kuna inimesed valisid parasiitliku tuleviku, siis sorry, siin pole enam midagi. Et kui nad valisid parasiitsüsteemi, siis parasiitsüsteem annab teile tuleviku. Ja tegelikult võeti meilt ju mingis mõttes ära tulevik. Ja vaata, kui tulevik ei ole, siis ei ole visiooni, vaid on nagu pidev mingi vana asja ketrabine. Ja see muutubki. Ja see oligi minu jaoks nagu väike sokk ja ma ütlen, et me ei lähe enam kuhugi. Me ei lähe enam tähtedele. Ja noh, selge on see, et eks see asi ketrab maha, sest vaata, kui tulevikku ei ole, siis mingi hetk ta ei toida enam olevikku, siis see olevikus, noh, vaata, ütleme niimoodi, asi läheb hapuks, sest noh, võtame kasvegi sellise asja, sa saad endale auto, sa tüdined ära, sa tahad mida kuut, sa oled kogu aeg üks ja sama või maja ja tegelikult see asi hakkab inimesi tegelikult piinama, nad veel ei mõista seda, aga see võtab veel aega, kui mitte mida kuut ei tule, see hakkab äng, see on piin, sest vaata, tulevik on alati see, mis paneb asjad meid liikuma. Asi jääb seisma. Ja muideks oli väga huvitav kajastus ka, kui see ära viidi, sellega oliks ka siin füüsiline sündmus üks väga huvitav asi. Täpselt samal ajal, kui see ära viidi, tekkis selline sündmus, mida te meediast nägite, Suessi kanali blokeering. Ja vaata, see on nagu äri, vaata, Suessi kanal on äri maailma selline nagu, noh, ütleme, mingisugune baas, veresoon või, ja siis ma ütleks, et nagu selles baas veresoones tekis tromb tänu sellele. Ja vaata, täpselt see aeg, nii nagu paraleelselt toimisid, et toimus ühiskonnas kaubanduslik selline seisak, ja see aeg viidi ära, et see oli nagu noh, paraleelselt need sündmused toimisid. Ja ma arvan, et seal oli seos ja mingis mõttes. Sest vaata, ju öeldi ka, miks see laev kinni jäi mingid tormid ja tuleolud, et löödi midagi kinni. Aga noh, see on, kuidas see tehniliselt toimis, ma täpselt ei tea. Ja see ei oma ka isegi tähtsust, sest noh, ütleme lihtsalt, see muudatus on... Ja ütleme, inimestel on nüüd soov täitunud, enam meil ei ole juhte. Ja vaata, mingis mõttes ma tunnen ise ka kergendust, kuna ei ole enam alfatasandid, juhtide tasandid, siis ma ei pea enam juht olema. Ja päris hea mõnus on olla. Ma ei pea, ma olen nagu vabastatud mingit juhi kohustustest. Ma elan nüüd lihtsa peete elu, ma olen meister, kui keegi midagi tahab, palun, ma teen teinet. Ma olen meister. Ma olen beta, aga ma ei ole juht. Ja teate, kui ma ei ole juht, siis ma ei pea ka teie eest vastutama enam ja ma ei pea muretsema, kuidas teil hästi on. Ma võin olla täis egomaniak ja vaatan, kuidas mul endal on hea olla. Ja sellega ma tänase saate lõpetan.
Nii, meie siis lihtsalt arengumaagid tänases Nõmme raadios lõpetame ning meid võib kuulata siis 3 korda nädalas. Ja enne ma annan veel arengumaagide juhi Annes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 96 ja meile adress on ka hannesvana@gmail.com ning meid siis võib kuulata, nagu ma juba mainisin, 3 korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5, kordus on pühapa õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kordan veel korra arengumaagide Annes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ja meile aadress on ka hannesvala@gmail.com ja sellega siis lõpetame täna ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates.